11. saima nedēļa pirms pilnvaru beigām otrajā lasījumā pieņēma grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuros kā juridiskās komisijas priekšlikums tika iekļautas vairākas izmaiņas sodos par ātrumu pārsniegšanu. Oktobra vidū komisijas sēdē ceļu satiksmes drošības padomē tapušos grozījumus lūdzu virzīt ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis Jānis Golubevs.
Jāsaka tā, ka šis priekšlikums saimā jau ir apmēram gadu. Bet ņemot vērā tiešām to, ka tuvojās vēlēšanas, tad tīri politiski un lai patiešām sabiedrībai nerunātu par sodiem šajā laika periodā, tad vairāk kārtīgi tika mainīti šie te lēmumi par to, kādu sodus dot izskatīšanai Saeimas juridiskajā komisijā. Un šis pēdējais lēmums ir pieņemts ceļu satiksmes drošības padomes sēdē, kur tika izvērtēta gan statistika, gan esošā situācija un tika pieņemts lēmums, kas sastāv no divām daļām. Pirmā lēmuma daļa ir tā, ka ir jāsadala ātruma pārkāpuma sodi par 20, līdz 20 km stundā pārsniegšanu, gan arī par to, ka šie sodi ir jāpalielina. Un otra lēmuma daļa bija tāda, ka nemainīt pilnīgi visus pārējos sodus par ātrumu, bet palielināt tikai tos lielos ātruma pārkāpējus sodus, kas ir virs 50 km stundā. Jāatzīmē, ka tas varbūt tās ir arī politisks lēmums šajā te ceļu satiksmes drošības padomes sēdē, ņemot vairāk to laiku, kurā viņš ir pieņemts šis te lēmums virzīt šādus grozījumus. Un, protams, ka mēs atbalstītu arī iespējams citu sodu palielināšanu, kas ir pa vidu.
Komisija gan bargākus sodus nolēma rosināt arī par citiem ātruma pārkāpumiem. To atbalstīja arī Saeima. Savukārt jaunais parlaments piekrita darbu pielikuma turpināt. Otradien Saeimas krimināltiesību politikas apakškomisijas skatīja grozījumus pirms otrā lasījuma. Apjomīgus priekšlikumus tiem bija iesniedzis deputāts Andrejs Judiņš no vienotības.
Nav noslēpums, ka saistībā ar CSDD un ātrumu pārsniegšanu tad šī joma diezgan korumpēta. Jā, un tad es tieši to varu apgalvot, jo es tagad pabeidzu vienu pētījumu, es paņemu 130 spriedumus par kukuļdošanu, jā, un es atvainojos to, ko es redzu, man to pamatu uzskatīt, ka ir kārtība ir viena reģiona, Zemgale, kur strādā, Vidzeme, vai nu kukuļus nedot, vai nu kukuļu, vai tas ir tik latenti, nu tas neparādās spriedumos. Bet principā valsts ir nopietnas problēmas. Līdz ar to es domāju, ka atstāt sankcijas, kur ir brīdinājums vai naudasots, nav pareizi. Tātad mans priekšlikums, tad vai nu viens, vai nu otrs. Tāpat, lai būtu mazā diskusija par to, cik uz kādu laiku atņem tiesības. 9 mēneši vai 6 mēneši ir iztāka no un līdz. Jo principā problēma ir kāda? Jūs piedāvājat noteiktu diapazonu, argumentējot ar to, ka pārkāpumi var būt dažādi. Ja ir dažādi pārkāpumi, veidojam vienas daļas vietā trīs daļas, un to dažādību mēģinājam raksturot. Un šeit ir tāda dažādība, te ir naktī, te ir dienā, te ir tāda veida ceļš, te ir cita veida ceļš, un paredzam konkrētu sankciju. Jo ļoti svarīgi, tad es nevajadzīgas diskusijas starp vadītāju un policistu izslēgt, lai viņi runā par drošību, tas ir ļoti labi. Bet ja viņi sāk runāt, nu, sots tāds vai tāds, tas ir ļoti slikti.
Pret vēlmi atteikties no brīdinājuma, ka alternatīvas uzreiz iebilda Julija Stepaņenko no Saskaņas.
Atvainojiet, es atļaušos neatbalstīt jūsu priekšlikumus, tāpēc, ka jūsu piedāvātie priekšlikumi izslēgt brīdinājumu no soda, atņem iespēju izvērtēt pārkāpumu no pārkāpuma smaguma izdarīšanas viedokļa no gadījumā, teiksim, ja šīs pārkāpumas ir izdarīts pirmo reizi vai atkārtoti, šī te gradācija vairs nepastāv, un tad līdz ar to nav iespējams objektīvi sodīt pārkāpējus.
Tomēr komisijas vairākums nolēma saglabāt iespēju sodīt ar brīdinājumu vien pārkāpumus līdz 10 km stundā. Pārējos gadījumos komisijas vairākums nobalsoja par to, ka no šīs alternatīvas ir jāatsakās. Plašākas domstarpības gan izraisīja Judina priekšlikumi par lielajiem ātrumu pārsniegšanas gadījumiem. Tajos iespējamās soda amplitūdas vārsās līdz pat 400 eiro apmērā, bet tiesību atņemšanas ilgums var atšķirties pat par pusgadu. Tāpēc deputāts rosināja, ka būtu jānosaka fiksēt sots. Nacionālās apvienības pārstāvis Andris Vilks tam piekrita.
Es neteikšu, vai vajag bišķiņu atstāt vai ne, bet jo lielāka diferences būs, jo man liekas, ka mums ir jāpadomā par tādu jautājumu, ka jo lielāka diferences būs, tur 70 latas ir liela, un līdz ar to tiesa būs atkal vairāk pārslogots. Jo principā būs tāda iespēja samazināt sodu par 70 latiem cilvēks vērsties tiesā.
Savukārt Juris Vectirāns no Zaļo un Zemnieku savienības iebilda.
Tomēr domāju, ka jāatstāja šī diferences, lai policijas darbinieks varētu tomēr uz vietas izvērtēt šo situāciju un ja viņam tāds pilnums ir, mēs viņam uzticamies, un es nedomāju, ka mēs varētu kaut ko runāt par kaut kādiem citiem apstākļiem. Tu man uzskatīt, atstāt šos
diferenci.
Balsojumā vairākumam, kas šo Judina iniciatīvu noraidīja, pievienojās arī apakškomisijas priekšsēdētājs, Nostrits Latvijai pārstāvis Gunārs Kūtris, kurš to skaidro šādi.
Pie lielākiem pārkāpumiem, kur arī ir jāņem vērā soda individualizācija, to, ko krimināltiesībās īpaši uzsver, un administratīvs pārkāpums pēc būtības ir sīks noziedzīgs nodarījums jau, nu, nākamais solis. Tāpēc ir jābūt šai iespējai soda piemērotājiem skatīties atbildību mīkstinošie vai pastiprinošie apstākļi. Kāpēc tas ir noticis? Kādā situācijā tas ir noticis? Vai tas ir noticis uz lielas maģistrāles, kur tiešām mazāka bīstamība šādā situācijā, vai tas ir apdzīvotā vietā, kur šī bīstamība ir lielāka? Un līdz ar to ir jābūt soda piemērotājiem iespējai piemērot sodu no pietiekami liela summas līdz krietni lielākai summai. Tā kā īsti no jurista viedokļa teiktu, fiksēties sodi nav laba lieta. Korupcijas apkarošanai tā ir laba lieta, bet no tīri juridiskā viedokļa fiksēties sodi nav laba lieta, tāpēc, ka tad tiek uzskatīts, ka mašīna var sodīt jebkuru, automāts var sodīt jebkuru par to, ka viņš ir pārkāps, bet tomēr gradācija kaut kāda ir jābūt.
Tikmēr Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis pēc CRS Latvijas rādio atzina, ka atbalstītu ieceres, kas faktiski samazinātu ceļu policistu brīvību soda noteikšanā.
Satiksmes dalībniekiem būtu skaidrs zināms par ja viņš ir izdarījis, teiksim, pārkāpumu, proti pārsniedz atļautu braukšanas ātrumu, un tas ir liels, ja, tad viņam ir šis te konkrēts sots paredzēts, un ja iet runa par tādiem lieliem ātrumiem, tad es domāju, tur nevajadzētu būt diskusijai, kad šeit ir kaut kāda mīkstinošie apstākļi, ja, kad, teiksim, cilvēks ir, es nezinu, aizdomājies vai kā, jo braukt ātrāk pa 50 km/h, es domāju, tur gluži nevar aizdomāties un neapzināt to izdarīt, tad tas ir, acīm redzot, darīts ar nodomu, ja, līdz ar ko, es domāju, šim sankcijām vajadzētu tādām būt precīzām bargām. Bet es vēl viss tad uz trešo lasījumu, tad acīm redzot, mēs ar CSS drošības direkciju gan satiksmes ministriju šos jautājumus apspriedīsim, es domāju, precizēsim.
Krapsis arī uzsver. Lielāku sodu nepieciešamību pierādot arī šī gada melnā statistika.
Tad uz doto brīdi, uz 14. decembra, bija 194 bojāgājušie, un pagājušajā gadā pērā, teiksim, tādā pašā laika periodā bija 173. 21 bojāgājuši vairāk, tagad tas ir ļoti daudz.
Ar iepriekšējās Saeimas juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāne no vienotības, kas vēlēšanās vairs nekandidēja, uzskata, ka sodi par ātrumu pārsniegšanu ir būtiski jāpalielina. Iepriekš tas neesot izdevies vēlēšanu tuvuma dēļ, taču tagad jaunajai Saeimai būtu jāsaņemas, saka Čepāne.
Manuprāt, problēmas ir ar to, ka šajā gadījumā liela daļa deputātu, kas gribēja izpatikt atsevišķai sabiedrības daļai, proti auto vadītājiem, neapzinīgiem, manuprāt, uzskatīja, ka nevarētu piemērot tik lielus sodus, un īpaši pirms vēlēšanām tas nebūtu jādara. Un iebildumi parasti ir tādi, mums ir mazas algas, mēs to nedrīkstam likt šādus te lielus sodus. Manuprāt, tas ir pilnīgi nepamatot, Igaunijas prakse to liecina, un es ceru, ka šai te Saeimai būs vairāk iespēja, ņemot vērā to, ka līdz vēlēšanām tagad ir 4 gadi, ka varēsim tomēr tādas normas pieņemt, jo es pilnīgi uzskatu, ka šeit preventīva nozīme ir arī tiem sodiem, un mēs nevaram to skatīties, kāda katram ir alga šajā gadījumā.
Vai jaunie deputāti patiešām būs gatavi pieņemt daļā sabiedrības visai nepopulārus lēmumus? Kūtris cer, ka tā notiks.
Ja janvārī juridiskā komisija skata šos priekšlikumus uz jau otrajā lasījumā un plenāra sēdē parasti ļoti ātri iet, es nejūtu no šī deputāta sastāva, ka būtu kaut kāda iebilduma pret vispār šādas idejas virzīšanu. Es domāju, ka viņš ies normālā tempā. Es nezinu tos argumentus, ja zemūdens akmiņus, kāpēc viņus kāds mēģinātu nobremzēt. Nepatīkami ir tas, ka šis grozījums ir ielikts likuma projektā, kas īstenībā vairāk bija tēmēts par civilās aviācijas. Ja, un līdz ar to it kā izskatījās tā, ka viņš ir piekombinēts tur, kur mazāk diskutē. Bet, nu, jebkurā gadījumā likuma projekts ir, viņš ir atbalstīts pirmajā lasījumā, deputāti ir atbalstījuši, un mums priekšlikumi ir iesniegti. Tā kā es domāju, viņš ies priekš normālā gaitā.
Tomēr arī stingrāku sodu piekritēju uzsver, ka to ieviešana vien negarantē satiksmes drošības uzlabošanos. Piemēram, CSDD pārstāvis Golubevs.
Es gribu uzsvērt to reizi, ka soda lielums nav vienīgais kritērijs samazināt
bet
šo pārkāpēju skaitu.
Preventīvu tomēr ir.
Preventīvu pilnīgi noteikti, bet ir trīs lietas. Ir sociālās kampaņas, policijas kontrole un likumdošana. Un mēs pie tā strādājam vienmēr paralēli.
Tāpat CSDD regulāri uzsver. Būtiski ir panākt, lai šoferi apzinātos, ka sots par pārkāpumu ir neizbēgams. Ivo Leitāns, Latvijas radio.